Bu dünyanı qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi. Parvoz so'zlardan xoli, chin ishq bilan yurtni sevdingiz. Oliy burch deb tinchlikni saqlash, siz mardlarcha jonni berdingiz. Xalqni sevgan vatan gullaydi, elde botgan inson olmaydi. Yo'l ko'rsatdi sizga qalbingiz, yurt oldida nima dedi jon. Ikkilanmay chiqib bordingiz, yov yo'lga bo'ldingiz qalqon. Mardlar borki g'anim kulmaydi, elde otgan inson olmaydi. Vatan ishqi jasorat mangu, inson umri o'lchanmas yoshda. Hozir ham siz mag'rur yotibsiz, xurt proqni ko'tarib boshda. Qabringizda gullar so'lmaydi, elde botgan inson olmaydi. Maktub kerak emasdi sizga, qalmadingiz buni shon uchun. El baxti deb fido bo'lishdan ortiq baxt yo'q chin o'g'lon uchun. Mardlar boshi hech egilmaydi, elde botgan inson olmaydi. Qabringizda gullar so'lmaydi, elde botgan inson olmaydi.